Já, góða kvöldi, grasrótin er mætt aftur í 12. umferð og ég og Tómas situm hérna saman að venju á þriðjudagskvöldi, hvað segirðu?
Ég er bara heldig góður en þú.
Ég er feskur.
Já, það er gott.
Punktunet byggarinn, hann heldur áfram og það er eitt leikur í gangi núna. Gróta tekur á móti Hætti Huginn, hver er staðan?
Tekur á móti KFS.
Hættur
Huginn.
Já, já, ok.
Mannleg mistök.
Já, ég bara angrist tók ekki eftir að hafa sagt það.
Nei, þetta gerist.
Við vorum að tala Hött Huginn innan rétt í þessu.
Já.
En já, Gróta tekur á móti KFS og staðan er 3-0 fyrir Gróta í hálfleik.
Bjöggi stef með tvennu.
Já, Bjöggi með tvennu og já, endilega fylgist með þessu. En við ætlum að byrja á því að fara yfir hverju með okkur í þessu þætti. Tómas, takt okkur í gegnum það.
Hæru, það er ásachat.is. Ég hef búin að vera að finna fyrir verulegum óþægindum í endaþarmi upp á síkastu. Mikill kláði og fleira.
Já.
Og ég hef bara veltaði fyrir mér, veist. Hvað er þetta?
Já.
Ég smelti bara mynd á hana og lísti einkjörnum og hún sagði, hæru, þetta er bara gillina eða köftuðu krem og græja þetta.
Ertu búin að því?
Ég er bara eins og nýr.
Okay.
Þremmu seinna. Ég segi bara takk Ása.
Já, segir okkur öllum að Ásan, hún gerir kraftaverk.
Já, ég hef ekki getað að spila á laugardaginn. Þetta var bara hemja mig það mikið.
Sæll.
Þannig að Ásan, hún bjargar okkur.
Já, Ásan, hún er með okkur í liði og hún elskar alla.
Vertu viss.
Sem fyrst. Takk. En já, við færum okkur, já, við sitjum hérna saman í Pepsi Max stúdíónu og ég hef aldrei séð já, stórt Pepsi Max merki hérna og er hérna beint fyrir fram með vagnum.
Það er rosalegt.
Þetta er huge. En við færum okkur bara beint í aðradeldi, ekki?
Jú, og ef þið viljið sjá hvernig við spáðum .net byggandum eða hvernig Halli spáði .net byggandum þá er það á .net.
Já.
Við setjum link í story.
Endilega kíkja á það.
Á grammun okkar, at grasrótin.
Já, og fyrir það sem að nenni ekki fylgjast með okkur, ekki kíkja á grasrótina.
Já, á Instagram.
Sleppi það bara. En við færum okkur í fyrsta leik. Þar sem að við erum tókum á móti Haukum í markaleik og það voru Haukar sem að höfðu betri í þessu leik en það var á 24. mínútu þar sem að Víðismenn komast yfir þar sem að Úros Jemovic kemur á Víðismennum í 1-0 en Fannar Óli Friðleifsson títtnefndur upp á síðkastið.
Heldur betur.
Hann jafnar leiki fyrir Hauka á 34. Magnús Ingi Halldórsson kemur Haukum í 2-1 á 41. og þannig var staðan í hálfleik. Magnús Ingi Halldórsson kemur Haukum í 3-1 á 65. Paulo Gratton minka muninn fyrir Víði á 72. En það er síðan Alexander Aron Tómasson sem að kemur skorar fjórða mark Hauka á 87. myndu 4-2 loka stað. Hvað segir þið, Tómas?
Hæru, ég frétta þetta hefði bara verið frekar tæpilegur og hefði eiginlega komið haukamönnum á óvart hvað Víðismenn voru segir.
Já.
En þú veist, það sem að svona í raun og verunni kláraði leikinn er á 75. þegar það er þreföld skipting og þá kom inn á þrír frekar hraði leikmenn hjá Haukum.
Já.
Alls þar Aron Haukur og Daði. Og í stöðunni 3-2 þá fá Víðismenn bara 2-3 dauða færi til að jafna leikinn.
Ok.
En síðan er það bara Ali T sem slútt á honum helviti vel.
Já.
Og maður sá það í stóri á Haukunum. Ég elska kontentið sem þeir eru að gera.
Já.
Ég elska, þeir eru að gera reels og sína og í kleifanum í hálfleik og mörk og fleira. Þannig að ég elska, sjá þetta á Hauka Media.
Já, geðvægt.
En síðan eftir að Hauka menn skoruðu fjórða markið að þá var þetta bara búið. Sko. Þá hættu Víðismenn og þá voru þeir bara búnir.
Já.
Sem að svo skilur. Þetta var blautuska.
Já, Haukamenn eru ólsegir. Og
já.
Þeir sitja öðru sætinu eftir þessum ferð.
Það er rosalegt.
Þeir eru í promósiusæti. Og það er öðruvísi heldur en þeir hafa verið að gera.
Já, heldur betur.
Og við verðum að hrósa þeim fyrir það.
Maður verður að gera það.
En Fannar Óli, hann er kominn á markaskorralistan.
Já.
Yfir markahæstu og hann er kominn í 6 mörk. Það verður að telast jákvætt.
Já, þetta er
hvað ruglir í gangi hérna?
Já.
Það er jeppi hérna fyrir framan. Ég ætla að loka gluggan.
Loka glugganum. Ég tala um
alltaf fram að tala.
Fannar er einhver ruglaðasti skallamaður sem ég hef séð. Það voru öll mörkin í fyrstu þrjú mörkin. Þetta var allt bara krossar, Fannar, skallaran og skorar eða Fannar skallaran og King Jakín vera hann út í teig og þá koma menn bara og setja hann í þagnæði þannig að maður sér alveg að gameplani og haukum er svolítið að krossa hann inn á hann og skalla eða hraðir kantarar inn fyrir
Já.
Þannig að Fannar hann hefur fengið öll fótballtakinn í fjölskyldunni
þetta var ekki skot
nei.
En gæin hennar fyrir utan er ekki að grínast hann er bara með stopp motorhjól beint fyrir utan
kongur, þetta er eitthvað meistari
en víðismenn, þetta er skellur þeir, annað eins og þú sagðir, þeir voru nált í að ná allagi punkt
Já.
Sem hefur verið stort fyrir þá á móti haukum
Já, það hefur verið helvítið fínt og, veist.
Líka bara byrja að fá einhver stig maður sé bara rauða punta hefum hann á gási
Já, þetta lítur ekki vel út
Nei.
En veist, hvað getur maður sagt?
Voða lítið
Það komin hann að Daniel Fidalgo sem þjálfari í þessum leik Ég veit ég hvort hann sé búin að taka við þessu officially Mér ekki búin að sjá neitt
Nei, ég veit ekki heldur Var það kannski úr snemmt fyrir að fara að reka einhvern þjálfara
Já, þú veist, ef þeir eru ekki búin að ráða hann þá finnst mér þetta svolítið skrítið sko.
Já, ok
En maður verður Já, þetta er stór spurning að mínum þetta
100% Ef ekki bara færa okkur næsta leik
Ég held það
Þar sem að KFA menn taka á móti ægismönnum Í öðru markaleik þar sem að Heiðar Snær Ragnarsson kemur KFA mönnum yfir á þriðju mínútu leiks og Bæjó tvöfalda marka metin á níundu mínútu 2-0 eftir níu mínútur en það var Dimitri Kokic sem að minka muni fyrir ægi á 18. mínútu Heiðar Snær Ragnarsson aftur á ferðinni á 21. 3-1 Bjarki Rúnar Jóninsson minka munin í 3-2 rétt fyrir hálfleik á 45. mínútu staðan 3-2 í hálfleik en það er ekki fyrir en á 90 plus 3 sem að Marteinn Már Sverrisson skorar nei, það er Bjarki Rúnar Jóninsson sem að er aftur á ferðinni skorar úr víti á 82. mínútu 3-3 og það er síðan á 90 plus 3 sem að Marteinn Már Sverrisson skorar ekkert eðlilega mikilvægt mark fyrir KFA 4-3 á lokamyndum leiksins og KFA menn sækja sigur á móti toppliðinu Hvað höfðu þannig að Thomas?
Nú spyr ég bara, ég er Jordan Adi Emo er hann bara hættur að skora?
Að hann er hættur, það er svoleiðis
Já, mér sýnist það
Það verið störa
Hann er núna komið fleiri leiki heldur en mörk
Já,
Ég held að ég myndi ekki sjá þetta
Nei, þetta er eitthvað skrítið
Já, þetta er stórfurulegt En KFA menn, þeir byrjuðu leikin bara miklu betur Og Já. Bara á fyrstu tíu eins og sést Komnir í 2-0 En síðan er leikmaður sem við glimtum að gefa shoutout Í síðustum ferð, það er Dimitri Kokic
Já.
Ég fekk helviti marga pillur Fyrir að við nefndum hann ekki Fyrir Já. Að staða sem við
Þegar
hann er búin að vera rugglaður flott mark. Og síðan er þetta bara náttúrulega bara fáránlegu fyrirháleikur Bara fimm mörk Bara alvöru keisla mikið Já. Að sóknum, mikið flæði mikið tempo
Já.
En síðan er setni álugurinn það er meiri svona KFA þá svona hægjaðir aðeins á sér og svona er að reyna að drepa leikinn og ægismenn fá síðan víti sem er algjört víti
Já.
En síðan er það bara heimamaðurinn, kóngurinn, Marteinn Már sem að gjörsamlega
hann er ekki að grínast
Nei, heldur betur ekki
því lík dramatík
Já. Nú spyr ég þig faglega Er Hrafn Guðmunds að fara að leiða KFA í lengjudeildina?
Já, það geti alveg verið. Þeir eru konir í 70 stig með 3 síðuleiki röð sem að telur mjög fljótt því að þeir eru konir í já, eins og ég segi, 7. sæti og eru 3 stigum frá Gróttu og eru 6 stigum frá því að fara upp.
Já.
Þetta er nefnilega, það er svo stutt á milli.
Það er þannig blásk.
Og það eru 6 stig frá 5. sæti upp í 1. sæti.
Já.
Þetta er ekkert grín þessi deild.
Nei.
Ægismenn, gæti þeir byrjað að hyggsta?
Svo verðist vera
Hvað menur?
Já, þú veist, þeir tapa þarna
Þeir tapa hana á, já, og loka myndum, vorum við 3 síðuleiki fyrir það
Já, þeir eru reynda búin að vera unreal heitir, sko
Þannig að kannski var þetta bara einhver óhefni
Já,
einhver mistyk
sig og... Út á, til KFA, sko
Já
Það er ekkert létt
Nei, það er ekkert grín
Og þeir eru byrjaðir að tikka Þá er það
Klálega. En þá verður það
Ég meina þeir fá KFG heim í næstu umferð
þannig
að það er svolítið svona að mínum mati léttara að bánsa bakk heldur en að ég fengi gróttu þú veist síðan fá þeir Korma Kvöt, þannig að þeir eitthvað erfiðasta programmi framöndan.
Nei.
En það eru tveiri leikir svona mjög krúsjál að mínum að því.
Já.
Sem þeir verða að vinna. Þeir eru alltaf að halda sér í promotion sætanum.
Já. KFA, þeir eru á klikkuður önni.
Heldur betur.
Og hver eiga þeir næst?
KFA?
Já.
Þeir eru að Korma Kvöt.
Þeir eru að Korma Kvöt. Það eru hjúts á úti.
Já.
Þeir vinna þá. Þá eru bara í toppmálum.
Það er samt ekkert gefinns.
Ég bara segja, að þið vinna,
já,
þá eru þið toppmálum.
Já, já.
Þeir áttu nú ekki í miklum erfileikum með á í fyrstu fyrir.
Nei, nei. En,
en það getur allt gæst.
En mjögulega besti leikmaður deildarinnar er farin að spila þarna í Kormaki Kvöt, þannig að maður veit aldrei.
Já.
Því veit hann góður.
Já, hann er mjög góður. En, já, eitthvað meira. Það erum við færum okkur næsta leik bara.
Nei, bara velgjart KFA
já.
Og Hrafn Guðmunds.
Já, velgjart Hrafn.
Þú svaraðir ekki. Er hann að leiða upp um deild? Já eða nei?
Þeir gæti alveg farið upp, ég veit ekki hvort að hann leiði, ég sé sá ástæðan en...
Hann tekur, hann gerir eitthvað.
Já, mögulega. En við færum okkur næsta leik. Þar sem að KFG menn tóku á móti Víkingó. Það var 30 annari myndu sem að Luis Romero Jorge fær beint rautt spjald. Og Víkingur Ó eru manni færri í 60 myndur. Á 44 myndu skorar Ingvar Freyr Þorsteinsson 1-0 Víkingur Ó og staðan er 1-0 í hálfleik. Luke Williams tvöfalda markametinn á 57. myndu og fleiri urðu mörkin ekki. Víkingur Ó sækir 3 stig í Garðabæinn, manni færri í 60 myndur.
Það er rosalegt.
Er þetta ekki frekar sorglegt?
Fyrir KFG?
Já.
Jú, heldur betur.
Ef að byrja aðeins á þeim?
Já, þú veist bara
byrja
aðeins á leiknum út frá því sem ég heyrði.
Já.
Þá voru KFG menn bara eila betri, 11-11.
Já, ok.
Og síðan eftir að...
Þeir bara hætta að reyna á sig eftir að þeir lenda manni fleiri.
11-10, þá bara... segja Víkingur Ó hingað ekki lengra lokloka læs
spes
og Ólafsvíkin siglir já þannig að já og síðan bara pökkuðu þeir saman þetta var bara svona fullotni karlmenn á móti litlum strákum
já, okay.
Svona það sem ég heyrði
já þetta er sko fyrirfram ekkit spes en svona með við rauðaspjaldi þá er þetta spes
já algjörlega
og aðna og hvað ég að segja þetta var, já, þetta eru liðið sem voru bæðið með 13 stíg fyrir umferðina þau voru bara sama stað
já.
Þannig að Víkingur Ó, við verðum að hrósa þeim fyrir þetta
já, þetta er mjög sterk 3 stíg
já, þeir eru konu í 16 stíg, einu stíg eftir KFA þeir eru ennþá ekki allt og langt frá pakkanum
já, en mér finnst þessi sigur svona smá svona að skilja það frá pakkanum sko svona þannig séð, þú veist, Víkingur Ó er alltaf að fara að taka upp ykkur 3 stig hér og þar
ég er að segja Víkingur Ó
já, ég var að segja það
ég er að tala sko, þeir eru ennþá hjá pakkanum að geta farið upp í toppakkan
já, ó
þeir eru ekki alltaf langt frá því, skilur þeir eru alveg, ok, þeir eru alveg langt frá því eins og stann núna,
já.
En þeir eru ekki alltaf langt frá því að það er alveg, þú veist, helmingur næstir ennþá
já, það er rétt
næstir því
já, ég er að tala
botn já, nei, þeir eru aldrei að fara niður
nei.
Það gerist ekki. En, já, hvað ég var að segja hvað ekki, maður veit ekki hvað maður fær frá það.
Nei.
Það er ekki tækt að spá í þetta. En, þú veist, þeir geta bara að spila mjög góðan fótboltæðin, svo þú segir þeir voru sangað því sem við heyrum, betri í fyrsta hálftímann svo bara missa þetta niður manni fleiri, þannig að maður veit ekki hvað maður fær.
Nei. Þetta er bara einslu leysi, þetta er bara eins og ég sagði, þetta er bara litli strákar á móti fullotnum kallmönnum, karldýrum.
Já, mögulega það. En þú veist, já, við sjáum hérna, þeir náðu 2 sigurleikjum í röð og núna konum við 2 tapleikjum í röð.
Það er einn fættur fyrir aldamótin í KFG í startinu, sko.
Spes.
Þannig að þú veist, þetta er bara reynsla.
Samt gaman að sjá.
Já, algjörlega, ég fíla það.
En...
þetta er líka þannig lið.
Já, klálega. Víkingur Ó, hrós á þá.
Já.
En, við erum ekki að færa eitthvað bara næsta leik?
Jú.
Þar sem að gróttumenn fengu Kormák Kvöt í heimsókn og þeir anna Kormák Kvöt þeir þökkuðu fyrir það að fengið búið á teppið með því að vinna það var Kristoffer Dan Þórðarson sem að kom gróttumennum yfir á 16. mínútu en það er síðan hver annar en Goran sem að jafnar fyrir Kormaköt og kemur þeim aftur inn í þetta aðeins á 22. mínútu. Það er síðan á 43. mínútu sem að Jahem Burke kemur Kormaköt í 2-1 eða 1-2, staðan í þannig hálfleik og leikurinn enda þannig. Hvað er að frella?
Herðu, ég fekk þó nokkuð margar mismunandi skýrslur úr þessum leik.
Ok.
Og það eru svona mislitaðar.
Ok.
Einn á Norðurlandinu, einn úr bænum og einn gróttumaður.
Ok.
Sko, ég bara, fyrir þetta gróta hefði bara verið í alvöru brasi. Þeir hefði bara verið í löngum boltum og bara í ykkur bulli.
Já.
En markið sem er skorað, þar er enn og aftur grímur að töfru eitthvað og á geggjaðan kross og Kristofur Dan skoraði volli víst.
Já. En
þannig að það var mjög flott en klárlega assist leiksins kom á 22. myndi þegar Sigurður Pétur er eins og Messi hleypir fram með fjórum, snýr einn á sér, setur hann inn fyrir á Goran sem slótaði hann helviti vel.
Já, hún er líður vel hann á Seltjarnarnesinu, hún er sikra.
Já, við sáum þetta í vetur. En síðan er setna markið, það er líka bara flott hjá Kormaki Kvöt, bolti inn fyrir og Jahim Burke tekur alvöru finish, fast.
Já,
Alexander í markinu átti ekki breyki þetta sko,
hjúts að komast inn í hálfleikinn marki yfir og
svona
tuskaði smetti á gróttumennum.
Já, seta hann á markamyndinni og síðan bara annar leikurinn er röð sem maður er að heyra skilur, þetta gróttulegði náttúrulega svolítið ungt sko og síðan villiðin á Kormaki kvatarkomnum, það voru bara dýr, þeir voru bara axlað út af vellinum, það gerist þess að þrisari leiknum.
Já, ætlaði að vant einhverja baráttu hana í gróttumenn.
Já, þú veist, já, en skilur við, með
ætli Rúnar sé ekki að ná að gíra það upp.
Já, jú, hann alltaf eins og allir leikmenn gróttu lýsónu fyrir mér, þetta er bara mesti peppari sem þeir eru kynst. Ég er ekki þannig það. En
er eitthvað, sko, máli er topp maður.
Já.
En maður er ekki að sjá neitt.
Nei, en það sem ég var svona að meina með þessu er hver heldur að myndi vinna öxl í öxl, Björgvin Brimi Andrésson eða Heli Stano Manga.
Já, þetta er alveg góð punktur á þér en síðan komum við bara að því að spila fótbolta.
Já, en stundum eru sumir leiki bara fysikal.
Já,
og þessi leikur var mjög fysikal og bara Kormaki Kvöt sá til að drepa allt tempo og spiluðu bara sinn bolta.
Já.
Voru bara með hund.
Það er líka bara svo þreytt fyrir Gróttu að þeir eru svona mest skapandi leikmaður í sumar Valdimar Daði, hann er bara ekkert með.
Nei, hann er bara meitur.
Bara maður getur ekki stóla að fá leik frá hann.
Nei.
Leikmaður umferðina bara fyrir hvað þeir eru fjórum umferðum síðan.
Já, en sérðu hver er á bekknum hjá Gróttu í þessum leik?
Aziz.
Dýrasta leikmaður annar deildar.
Já.
Marciano Aziz.
Skrýti.
Það er stór.
Hann er búinn að vera eitthvað tæpur en ég veit ekkert.
En hann var bara bekkjaður.
Spes.
Já. En hann kom inn og víst og var mjög fýll. En
já, það er samt bara, þetta er bara skrítið.
Já, algjörlega.
Það er þreföld skiptingan í hálfleik hjá Gróttu og gerist ekki neitt, sko. Sem er spes.
Já, algjörlega.
En Kormaki Kvöt, eina liði sem að getur unni Gróttu.
Svo er þetta vera.
Ha?
The Double. Þeir fórstu geggjuðu stati í stóri í eitthvað einu liðin sem hafa unni Gróttu tvisvar í deild og þetta var bara eitthvað fylgir. Breiðablik og eitthvað.
Já, Grótta hefur tapað tveimur leikjum í sumar og tveir leikir á móti Kormaki Kvöt.
Já, þeir eru viðast kunna spila.
Þeir eru með á vasanum.
Já, heldur betur.
En
þú veist, Gróttumenn, þetta er nú ekki verða það að þeir eru þremur stigum frá promotion.
Já, samt, þetta var bara svo mikilægt.
Já, þetta ég er ekki að venda það, sko, þetta var mjög krúsa leikur.
Herðu, þannig að ég er með markaskorralistan en að hefa Gróttu fyrir frammi. Hver eru markahæstur?
Björgum Brimi
með fjögumörk.
Björgum Stef.
Björgum Brimi með fjögumörk, markahæstur.
Ok.
Og Kristofur Dani líka með fjögumörk, markahæstur. Og Valdimar Daði Sævarsson, fjögumörk.
Já.
Þeir eru þrír markahæstu. Þeir eru ekki með neitt markaskorra. Það er bara einhver sem skorar. Björgi Stef með þrjú og svo næsti kemur eitt. Og það er bara einhverjir, þetta er bara skrítið að horfa.
Já, en þú veist, þetta var bara ákvörðun fyrir sísoni. Við ætlum bara stóla á ungu gæðan okkar.
Bara þrír markaðistu leikmenn í Gróttu eru allir með fjögumörk, bara jafn mikið næstið og einn leikmenn í hæ.
Já, það er rosalegt.
Spes, ef við ekki bara færa okkur næsta leik.
Jú, ég segi það.
Gróttumenn sko, eða ætlaði að haldi ykkur áfram, nei, haldi ykkur anna, á einhverju skriður en haldi ykkur í þessari baráttu, þá verður bara að fara á fellavelli í næstum fyrir að vinna.
Já, heldur betur.
En það móti heitum háhámönum.
Helvíti heitir.
Og þið þurfum við að ferðast.
Já, það er fljúa.
Já, já, ég ætla ekki að vona það.
Það er fljúa.
Það vantar ekki peningana hana.
Nei.
Við færum hverju næsta leik, þar sem að káramenn tóku á móti hætti huginn og lét enn og aftur raskilla sig inn í einn höll. Það er á 19. mínútu þar sem að Þórhallur Ási Alsteinsson kemur hætti huginn í 1-0 og þannig var staðan í hálfleik. Bjarki Fannar Helgason kemur hætti í 2-0 á 54. Sigur Hrannar Þósteinsson minka munum fyrir káramenn á 63. En það er síðan Eyþór Magnússon sem að kemur hætti huginn í 3-1 á 75. Síðan fær Mikael Hrafn Helgason að beint rautt spjald á 90 plus 5 hjá káramennum. Þór Lorenz fær beint rautt spjald á 90 plus 6 fyrir káramenn og á 90 plus 9 skora Stefán Ómar Magnússon 4-1 fyrir hött huginn. Hvaða geðsíki gerðist hana?
Hæðu, hann að fyrsti hálftímin þessu var líst fyrir mig bara eins og hverju pingpong.
Já, bara fram og baka.
Sók. En ég verð ekki að sjáta þetta á Þórhall Ása, nú láttamódel sem skórar á 19. mínútu. Þetta var rugglað mark. Við settum í stóri okkur á grammið. Það var helvíti vel gert hjá honum.
Já.
Og hvað er hann komið með einhver 5-6 mörk í deildinni sem er náttúrulega bara geggjað fyrir nú láttamódel.
Já.
Og síðan var þetta bara, já, fyrir áleikurinn mjög jafn, káramenn bara mjög góðir. Ég fæst skýslanum inn á austan, þeim fæst að vera bara helvítið vel spilandi.
Hverir? Austanmenn?
Já, sem sagt leikmenn HH.
Okay.
Þeim fæst káramenn mjög flottir í fyrir áleik. En síðan í setni áleik þá bara svona, er þetta svona, jú, þetta er alveg jafnt, en HH tekur bara yfir og nýta færin. Og enn og aftur er maður að sjá mistök í uppspili á káramennum leiða til marks.
Já.
Það er bara filosofía hjá Kára, þeir eru bara að spila út frá marki og ég er bara að sjá svona 6-7 mörki sumar sem eru bara mistök, bara sending á menn í hinu liðinu og þeir bara skora.
Já.
En þeir halda sig bara fast við þetta gameplan
sem er bara að virði hvert.
Já, það virðist fyrir einhver svona ástriða í því þess að þetta hana í íslensku fótbolta, Óskar Hall.
Já, það er eitthvað, ég bara
þú elskar þá filosofíu.
Ég nenni ekki að ræða það núna.
Nei, nei. En, með data í hug.
En
hana, þessi rauðu spjöld fyrir að
ræða. Ertu búin að sjá það?
Kung fu sparkið.
Ég er ekki búin að sjá það.
Nei, en ég er búin að fá lýsingu.
Já.
Fyrir að rauða spjöldið er bara eitthvað fárlegt kung fu spark. Bara sem bara mesta rauða sem maður er séð.
Ok. Hvað var bara bolti ekki nála þetta?
Jú, ég man ekki alveg hvað hann sagði. En þetta var bara kung fu, ég bara man eftir kung fu spark. Sparkaði eitthvað í hann. Ég man ekki hvort það er í bringun á honum eða eitthvað.
Nei, ok.
Síðan er seinna rauða spjaldið. Það er svona dómarinn smá að skýta, sko. Þór Lórens fær það.
Hann var fekk hann að rautt, nei, gult spjald á 8.9. Hvað gerir síðan?
Síðan er það bara helviti vel fiskað hjá Bjarka Nóel 07 mótili. Það bara, þeir voru að tala með það bara Óskarinn. Það var bara eitthvað rugglu dýfa.
Já, ok.
Þannig að það er helviti þreytt fyrir Þór Lórens og káramenn.
Já, en þeir eru með Þór og Mikael í banni í næsta leik allavega.
Já, en báðið náttúrulega bekknum.
Já, í þessum leik.
Já.
Andri Júliusson, hann er komið með 4 gulspjöld. Hann verður þá í banni í næsta leik.
Jú.
Ásamt þeim. Ég bara, með líður eins og ég horfi allt í, nei, ég fór bara að tjekka á þessu núna því að með líður eins og ég sjá alltaf Andri Júl gulspjöld.
Eða Davors.
Já, hann, það er eins og það sé ekki sett spjöld á Davors því að það stóð 0 gul, 0 rauð.
Ha?
Já. En Andri Júl 4 gul.
Óhugavert.
Spes.
Káramenn.
Já.
Þeir eru að fara að falla.
Ég persónulega held að þeir falla ekki. Það, ég hef ekkert á bakvið það en ég held að falla ekki.
Ok. Þetta er bara tilfinning.
Já, tilfinningi mín eru Víðir og KFG eins og þannig núna.
Ok. Þú heldur að, já, ok.
En ég hef heldur ekkert á bakvið það. Það er bara svona mín tilfinning akkur núna.
Ok.
Og já, ég, já, það er bara eitthvað neginn með líður hannig.
Já, höttur hugin, næst heitasta lið í síðustu 5. Hvað er aldrei rendi? Top 6?
Nei.
Ok, en bara svona taka fósetabitarinn, kannski?
Já, mögulega.
Bekarinn?
Næ, ég veit það ekki. Nei, þeir rendi svona 8. en 9.
En, já,
En ég held við færum okkur bara næsta leik.
Ég held það.
Seinasta leikur umferðarinnar fór fram á Dalvíkuvelli og þar sem að Dalvík Reynir fengu Þróttvogum á teppið fyrir norðan.
Mm.
Og það var Þröstur Mikael Jónasson sem að kemur Dalvík yfir 1-0 á 8. mínútu. Það er síðan Ásgeir Martinsson sem að fær gult spjald á 20. annari og gult rautt á 20. annari fyrir Þróttvogum. Sævar Þór Fylkjesson kemur Dalvík Reyni í 2-0 á 28. mínútu, hann var staðan í hálfleik og það er síðan Tómas Þórðarson sem að innsigla hennar 3-0 sigur á 28. mínútu. 3-0 staðreint. Áður en þú byrjar þá ætlum ég bara að taka það fram að ég kallaði að Þróttarar myndu fara að gefa hans eftir.
Já, það er rétt.
Í seinstu ferð.
Það heldur betur.
En nú máttu segja mér hvað þú fekkst úr þessu leik.
Herðu, þetta var fyrst og fremst mjög rólegu leikur. Þar til að vóðarnir fóru raukt. Þetta er fyrsta brot hjá Ásgeiri Martins.
Já.
Og menn eru ósáttir yfir í hann hafi fengið gult. Og það var smá hundur í honum og hann öskrar á dómaran: ertu fokking vangifin?
Úff.
Og þegar voru búin að fá gult þá maður kannski ekki að vera öskra það á dómaran. Þannig að þá var hann ekki lengi að fjúka.
Nei.
Og þú veist, Sigurður Hjörtur var víst mjög spjaldaglaður í þessum leik.
Já.
Eins og svona sérstaklega í fyrri áleiknum. En hann að, já, mörkin þrjú, náttúrulega ruggla tríó á markaskorurum. Þetta er bara það sem ég hefði viljað fyrir
já,
leik.
Já, akkurat.
Fyrstu Mikael Sævar Þór og Tómas Þórðar.
Já.
En fyrsta markið þá eru vóðarnir bara soft og ná ekki á seinniboltan og bara slúta helviti vel.
Ok.
Seinna markið Sævar Þór Fylkis, það er cross og hann skallar hann í fjær. Bara helviti upplifu skalli.
Mm-hmm.
Og þriðja markið hjá Tómasi, það var bara aftur lár cross með fram jörðu að vítapunktinum og hann eldunum í nær.
Já.
Lítið sem var að gera í þessum mörgum. En bara helviti sterkur sigur hjá Dalvík Reyni.
Já, klálega. Eitt í þessu var ekki Cardoso, Martin Cardoso, hann ekki meittur.
Jú,
hann er komið tilbaka.
Hann er komið tilbaka.
Gaman að sjá það.
Hann var bara meittur í eina viku. Þetta var eins og hann setti á TikTok: a light tear, I'll only be out for 7 to 8 days.
Ok. Gaman að sjá hann kom inn á hana í 20 mínútur.
Já.
En sko, það vitaði ekkert allir. Ég er búin að vera að vinna eins og bílalegu í sumar og ég mætti Þrótturum feskum Þrótturum þetta. Ég gæði það að klukkan var bara 8 á morgun. Mm. Þeir voru ekki eðlilega feskir.
Okay.
Góðu liðsild. Eins og ég er ekki tjókað, þeir voru bara ekki eðlilega feskir.
Okay.
Og voru annar bara grenjandi og hlátri, mjög feskir. Og voru að sækja tvo bíla. Þeir lögðu að stað. Ég fór eitthvað að reikna þetta. Þeir voru að leggja stað bara eitthvað svona, ég maði ekki, upp úr nýju leitinu eða eitthvað.
Um morgun.
Já. Já. Og mér fannst eins og miða við það sem ég svona var að teikna upp, að þeir væri að mæta svona frekar stutt í leik og ég hugsaði bara, já, þeir verða þreyttir í þessu leik. Ég fór að segja við kollega minnan og hliðina mér, já, þeir verða þreyttir. Þeir eigða öllum, allir orkun í að skandalastina grennið og hlátur í klugan áttæðinu morgunin.
Já.
Og þeir verða þreyttir þegar með þetta.
Jú, og það fór eins og það fór.
Já, en ég ætla ekki að sjáta á þetta einn mann, Auðun Helgason, þjálfari Þróttara.
Okay.
Það er einhver mesti topp maður. Ég hafði aldrei séð þann mann áður.
Okay.
Ég bara með fullur einhver, ég bara vissi ekki hver það var.
Nei.
En ég var að googla núna einhver, og ég bara svona, ég ætla að fara að sína að mynda hann bara núna. Þetta er einhver myndalisti gæði sem ég séð og hann er ekkit eðlilega næs gæði, hann er ekkit eðla rólur.
Aha.
Já, hann var að tala bara svona eins og einhver svona maður sem að færiði bara svona með andæn í herbyggjun og svona talúksla rólega. Ég er ekki svona að djóka.
Hvað er
þetta svona, ég geti sofnað þessa rödd.
Ok, geðvitt.
En nú að jafnli. Við fyrir maður þetta er hann.
Það er svo sem er mockfilter.
Já, ég veit það, hann er ekkit eðla myndalur.
Þetta er geðvitt.
En
þarna, ég hef samt heyrt að hann sé mjög svona, hann er kannski öðru auðvitað á æfingasvæðunum og í leikjum svona. Já, það er hann mjög grimmur.
Já, ég sé að reynda svona smá á honum. Ég er ekki djóka.
Já.
En hann er ekkit eðla næs gæ, utanvallar alltaf.
Já, utanvallar.
Á bílaleigunni.
Það er gott. Já. Það er mjög góð reyning.
Já, samanlega. Eitthvað sem við viljum fara yfir. Dalvík Reynir konur í fjórða seti.
Já, þetta er bara stigi frá promotion.
Þeir höfðu Snævar, hann er ekki að grínast.
Nei, nei, leið og Þrösturinn mætir þá
vinna Dalvík bara deildina eins og við spáðum.
Ég meina þeir eru heitast að liði þessa dagana, fjóri sigrar í síðustu fimm.
Já.
Engin heitari.
Engin heitari.
Það er engin heitari en Dalvík reynir.
Nei.
Má að sjá hverja, hvað er svona næsti leikir hjá þeim.
Svona framundan.
Herðu, næsti sunnudagur Haukar Dalvík reynir.
Fuck, það er huge leikur. Sunnudaginn.
Já.
Sæt.
Það eru tveir risa leikir á Dalvík reynir framundan. Haukar á ei og Höttur Huginn á ei.
Já.
Og síðan Dalvík reynir Grótta.
Já.
Ég, næstu þrír leikir muni segja helvítið mikið til hvernig sísoni á Dalvík reynir fyrr.
Já, klálega. Þeir eru held líka þvist, Martin Cardoso er markaðistur hjá þeim með fimm mörk.
Já.
Þeir eru ekkert með þeir eru svona smá eins og Gróttan.
Já.
Þeir eru að skipta þess að milli sín og eru ekkert að deyja við því að skora. Þróttar að reyndur með 17 mörk skori.
Já, já. Það er bara Rúnar Eysteinsvélinn.
Rúnar, hann er bara með meir en helmingin á mörk. Nei, hann er bara, nei, já, ég held þeir verið með 14. Hann er já, bara með næstu við helmingin á mörk.
Tæplega.
En hjúts yfir fyrir Dalvík, skellu fyrir Þrótt. Þeir hefðu getað komið sér við hliðin á ægi á topnum.
Já.
Sem að hefði verið stórt en erfitt ferðalag. Þeir voru ekki að fljúga.
Nei.
Ég get sagt þeirra. Ég bara var vitnaði live.
Já, já.
En toppmenn enga síður.
Heldur betur.
Þá erum við búin að fara yfir 12 umferð í annar deild og við ætlum að velja leikmann umferðarinnar. Það ætla þú að gera, Thomas.
Ég ætla ekki að sjáta þá Sigur Pétur.
Já.
Við erum búin að velja náður.
Ásu leikmaður umferðarinnar.
Já.
Nýttu þér Ásu.
Við erum búin að velja náður. Þannig að við ætlum að sleppa í þetta sinn.
Já. Eigum ekki að taka einhvern nú Dalvíka?
Jú, ég var einmitt að segja, erum ekki bara að setja þetta á fyrirliðan?
Fyrirliðin.
Hann er allt í öllu þarna.
Þröstur Mikael koma tilbaka á meiðslum og þeir ætla bara að spila ekkit eðla vel með hann inná.
Já.
Það er eins og að ná að gíra á ekkit eðla vel þegar hann spilar.
Heldur betur.
Og hann byrjaði þetta með marki.
Já, kóngurinn.
En já, Þröstur Mikael, þú ert leikmaður umferðarinnar hjá Grasarótinni í 12. umferð, nýttuður rásuna og allavega hjálpaði Tómasi helgina.
Heldur betur.
En eigum við þá ekki bara að tippa á næstu umferð?
Ég skulum gera það.
Kormákur Kvöt KFA.
KFA. Tveir.
Tveir. Höttur Huginn Gróta.
X.
X. Ægir KFG.
Einn.
Víkingur og Víðir.
Mínus 1,5 á Víkingur og Lósik.
Spes. Víðir voru góður um að huga með.
Já, ég veit það.
Þróttu Vogum Kári.
Einn.
Ok, ég segi X.
Mjög tæpilegur.
Haukar Dalvík Reynir.
Vá. Wow.
Haukar Dalvík Reynir.
Ég ætla að segja X2.
Já, ég segi 2.
Ok.
Dalvík eru heitir.
Heldur betur.
Og að þeir vinna þannig leik, það er svo ógislega mikið undir í þessi leik.
Já.
Ég held að haukarnir getur farið að taugum hana.
Já, heldur það.
Það er eigað til.
Fannar og félagar.
Fannar Friðlis, hann er ekki dæla heitur endar.
Já.
Hann er heitur í dag.
Heldur betur.
Þá er önnudeldi komin og við ætlum að færa okkur bara beint. Ásan ætlar að milli færa okkur, bara ít okkur yfir í þriðu. Þá þriðu. Þar sem við förum í fyrsta leik, þar sem að Augnablik tók á móti Árbæ inn í Fífu, en það var Aron Skúli Brynjarsson sem að skoraði 1-0 fyrir Augnablik á 45. mínútu rétt fyrir hálfleik. Þannig fór leikurinn. 1-0. Það gerist ekkert meira. Tómas, hvað finnst okkur minna leik?
Bara sterkt hjá Augnablik.
Eða ekki?
Bara clean sheet, vinna.
Já.
Ég ætla ekki að sjáta út á Arnur Skúla.
Já.
Markið var upplega að skráða á Viktor Andra.
Mm-hmm.
Hann hefur sendt post.
Já.
Og ég elska
það. Ekki aðeins.
Vel gert Arnur.
Já.
Svona á þetta að vera.
Það var líka, ég fekk sendingu bara sælir þegar ég farið yfir þetta. Þannig að Arnur Skúli skoraði.
Já, þú veist. Ég elska þetta, ekki eitthvað small take energy, æ, hérna, þetta er markið því.
Já,
gjöðu vel vinir.
Þú mátt eiga þetta.
Já, þannig
að fíla þetta.
Shout out.
Ég heyrði að þetta var bara svona hörkuleikur. augnablik með líður eins og ég sé rispu plata hennar, þeir bara svona stjórna leiknum eru svona 60-70% með boltan og bara svona já, stjórna þessu, koma inn þessu marki rétt fyrir hálfleik og ég heyrði bara að svona 60. mínútu þá voru menn bara farnir að hugsa já, við vinnum með það hvort er 1-0 þannig augnablik bara er þetta hundleðilegt, ef ekki bara flöta þetta þetta er bara leðilegt það var ekki skemmtilegt að það
nei.
En Árbæingar, þeir voru eiga hafa verið mjög svona sprækir seinasta korterið okay. Og voru bara svona, þeir voru ekkert nálægt í að vera eitthvað að skora fyrir en svona alveg í lokin og hefðu alveg geta jafna bara undir lokin.
Og hvað vert?
Þar sem að vinur þáttarins Róbert Laudal, hann ætlaði að hreinsa boltanum, kiksaðan, nýkominu meðslum, dettu fyrir Danna Gylfa í dauða færi sem að klúrar. Þannig að þetta hefði hæglega geta færið 1-1 þannig að meðan við loka mínunar en svona fyrir utan það þá voru augnablik bara með þetta á lás sko sterkt fyrir þá hann á í 3 stig
já
vera bara hann með allavega 3 stig að fórustu hann á tóknum
já, byrja seinna umfyrir hann eins og þeir byrjuð þá fyrri
já, þeir hata að tapa
já.
Og ég vona að þeir séu með heimildamynd í gangi leitin að tapinu og hann að ég myndi horfa sagði það
heldur betur
en Aron Skúli hann komin í 7 mörk 2 mörkum frá Anna Markaðista hann er heitur
hann er heldur betur heitur
sjáttat á Aron og augnablik vörnin goddamit gamp 10 mörk á sig
þeir ætla bara ekki að fá þessi mörk í sumar
nei Hrannabogi er búin að drilla varnarleikin
heldur, það verið þeirra heldur betur
en þeir eru samt svona, það er smá eins og þeir séu, ég ætla ekki að segja misti að segja, þeir eru ekki búin að tapa leik en þeir eru með hennar 3 játefli í síðustu 5
já, þeir eru líka búin að skora 0, 1, 1 og 1 í síðustu 4
þeir eru ekki mikið að skora en þeir fá bara ekki mörg á sig
nei
þá er erfitt að tapa leikum
heldur betur
en hvað segjum við Árbæ, þeir eru smá svona það er aðeins að hallundan hjá þeim
já.
Þeir eru 4 stigum frá falli.
Ég held þeir falli samt ekkert, þú veist.
Nei, þú veist, mig vorum að tala þá í svona smá toppartu fyrir svona 2 umferðum.
Já.
Þeir eru 4 stig frá falli, sko.
Ja, þetta er bara, er ekki bara búið í ár? Geðveikin, þeir eru ekki, jafn, geðveikir að þeir voru.
Nei.
Og en, það, einhvern veginn bara datt í sundur.
Ég vil samt hafa Árbæ í þriðil.
Já, þeir hafa ekkert að gera í 4.
Ég vil hafa þar
já,
þannig að ég held að þeir sé ekki að fara að falla
eins mikið að við erum búin að vera að skjóta fyrir ykkur kaffi sík og stóri já. Þá vil ég samt fá þetta
já,
og þá með 6 gul spjöld í öllum leikim, já. Ég vil þetta Árbæja leið, ég vil ekki einhver að dúttu stráka
nei, samanlega því og en ég var reynda til að fá King Ragnarpál yfir í krína
já
hann gæti labbað á einhver
já, hann bara
hann væri nýtt fyrir honum
já hann bara mætti leigi mínu
en já, Árbær eða var á við
nei, þú veist þeir eða reynis hann gerði á KF heima í næstu 2 leikum
4 stig af síðustu 15 mögulegum
það er lélegt, það er mjög lélegt en ég er litla ráð að gera þeim þeir fara ekki niður
nei, en samt, passi ykkur við fænum okkur næsta leik þar sem að Reynir Sangerði tók á móti KVaf talandi markaleik 5-5 endar þessi leikur en ég nenni ekki sinna að byrja að nefna tellið upp fyrir hrætti yfir þetta Óla Dari Sigur Jónsson kemur Reyni S yfir á 3. mínútu og Samuel Már Kristinsson jafnar á 11. Samuel Már er aftur á ferðin á 18. mínútu Víðir Már skorar á 31. og 41. og kemur Reynir Sangerði inn í hálfleikinn 3-2 yfir, það er síðan sammi aftur á ferðinni á 61. og 65. komið 4 mörk eftir 65 mínútur Samuel Már kemur um KVaf-mönnum úr 3-2 í 4-3 Jökull Máni jafna leikinn 4-4 fyrir Reyni á 75. Óðinn Jóhansson hélt sennilega hann væri að skora 7 markið 5-4 fyrir Reynir Sangerði á 8.50 en hver annar en nýjum maðurinn Eyþór Daði Kjartansson nýr leikmaður KVaf jafna leikinn 5-5 og sæki stig til Sangerðis á 90+2 hvað gerðist þarna, Thomas?
Við báðum enn í síðasta þætti eitt.
Já.
Það var að setja yfir overs.
Já.
Eins mikið að þeir gætu.
Það er þetta góð punktur. Ég var að gleyma því.
Og það heldur betur skilaði sér, þannig að verða ykkur að góðu.
Já.
Þetta var markaleikur, eins og sést. Reyni Sangeri tóku kríuna til fyrirmyndar og setja það í fjóraðaveldi. Skoruðu úr fjórum set pieces.
Já, það er svoleiðis. Það
var ótrúlegt. Bara hótt krossar aukaspirnir, þetta var bara KF gat ekki varist þessu.
Já.
En Sami Már Ferna.
Samuel Már.
Já.
Hvað getum við sagt?
Bara
6 mörk í síðustu tveimur leikjum.
Þetta er rosalegt. Hann var að spila striker hann í lóktíma bæði fyrra.
Já.
Setti Ferna til KFK.
Já.
Þannig maður hefði kannski haldið að er hann ekki búin að vera að spila hafsend?
Hann er bara búin að vera hafsend. Þannig að undir venna, sko.
Já.
Þegar hann var hann var samt þannig stundum í tíunni, bara svona randóli.
Já.
En hann er samt hafsend, sko.
Já.
Það er spes. En hann er ekkit eðlilega góður í bolta, þannig að það er bara geðvægt að hafa svona gæja á miðinni.
Hann er
og kantinu, skilur, hann bara,
já, bara í
einstara frammi, sko.
Hann er bara með svona holningu, hann getur haldið er frá sér, já, snúið, skilur.
Hann er bara
með
þetta sjálfstrust.
Já.
Hann bara sjálfstrusti geislar að þessu gæja.
Já.
Hann gæti spila strækir, ekki skoraði tíu leiki samt með sama sjálfstrusti.
Já. Sem er svo, það er svo mikilvægt.
Já, það er mikilvægt.
Það skiptir öllu blessuðu máli í þessum bolta, sko.
Já.
En Eyþór Daði, hann sæna frá KFS, var í IBF í bestu 23.
Já.
Hann kom helvítið vel inn í þetta. Ég veit þetta.
Byrjar á marki.
Orri og félagar eru mjög ánægði með hann, sko.
Já.
Eyðsarinn í marki á KF, Bjargar KF, VR1 rugglað 1v1, frétti ég.
Já.
Var hann helvítið vel, sko. En þetta er bara svona KF, þeir fengu líka 2-3 tækifæri til að vinna leikinn, fengu eitt á 90+5.
Já.
Það sem þeir klúra bara algjöru dauðafæri eftir að það eru búin að jafna. Þannig að þetta er svona, fyrir mér, ef KF hefði unnið hennar leik,
já, þá væriðu bara í toppmálum, sko.
Þá hefði ég séð fyrir að þeir væri að fara á eitthvað rugglaðar.
Þeir eru ekki búin að tapa 5 leikir. Þeir töpuðu senast 1-0 heima á móti KFK.
Já, pældi því.
Mm-hmm.
En þannig að núna fyrir mér, ég vil bara sjá að setja allt púður í punktu netbeikarinn og
já,
bara halda að vera kongar.
Ég og mín bjartsýni, ég spáði KF mönnum sigri á móti HH.
Já. En ég bara gaman að sjá liði í Vesturbænum spila sóknarsinnaðan fótbolta, skora mörk, fá sér mörk,
já,
og það virkar og ná í eitthvað stig.
Já. Það er ekki bara magnamenn sem eru magnaðir.
Nei. KF eru klikkaðaslega skemmtilegir.
Já, sammála því. Mikið að mörkum. En þannig að nóða þessu leik.
Já, Sangeri, heldur að ég líti á það sem tvö glötu stig.
Sennilega eftir að KF skoraði 90+2.
Já.
Annars held ég ekki, sko.
Ekki fyrir leik.
Nei.
Nei, ok.
Held ég ekki. KF eru bara búin að heitir.
Ok.
Það er staðan. Þeir voru ekki múin að tapa fjóru leikjum í röð.
KF og Reyni Sangeri í síðustu 5 eru heitistu tvö liðin í deildinni.
Mm-hmm. Það er bara staðan. KF tók á móti Magna á Ólafsfjarðarvelli þar sem að við spáðum 0-1 sigri Magna vegna þess að þessi lið hata mörk.
Já, heldur betur.
En Gunnar Darri Bergvinsson kemur magnamönnum yfir á 30. mínútu, 1-0 hálfleik. Daniel Kristiansen jafnar fyrir KF á 60.50. Tómas Örn Arnarsson kemur mögnuðu mönnunum yfir aftur 2 mínútur setna á 60.70. Ibrahim Bólaja kemur mögnuðu mönnunum yfir, nei, í 3-1 á 80.50. En Alex Helgi Óskarsson minga munur á 80.80 mínútu. Viðar Már Hilmarsson fær beint rautt spjald og Oddgeir Logi Gíslason, þjálfari Magna, já, þeir fá það en að rauð spjöld á sömu myndu. Hvað höfuð þarna, Thomas?
Hörðu.
Alvöru svona grannaslagur.
Já, heldur betur. alvöru svona út af landi slagur á grasvelli.
Já, þetta þeir eru hann að svona tildulega nált hvað erum.
Já, já, svona, já, já, rúmlega. En þetta var bara svona alvöru, þú veist, fyrir áleikurinn var svona freka tíðenda lítill, Magnús skora fínt mark og
já, og allt fyrir flott. Hann út af sennilega meittur steinlogi, átjöndu myndu.
Ásat Jatfondarís, við ásku er góð spata.
Já.
KF menn, jafna, bara flott, þjálfari, spildi þjálfarin, Daniel Kristjansson, jafnar, Thomas Örn, sá allra magnaðasti markaðusti maður deildarinnar, hann skorar úr hotspinnu, það er Íbra, hann var settur á bekki fyrir leik, hann kemur hérna inn á, nei, ó, það er búið að færa hann, jú, hann var á bekknum,
kemur reyður inn á,
á 60. annari og gjörsælega hamra hann, djúðallara flott markið á hann, magnamenn, flott TikTok, herðu, KF, 3-2 á 88. og þá fer allt gjörsamlega úr böndunum. Það eru 7 spjöld eftir 90 plus 2. Það er að meðal 2 rauðspjöld.
Já.
Og þetta var bara, menn voru brjálöður. Já, 6 spjöld. Ég er í lækisvæði.
Já. Þetta er geðvikt. Ég fíla svona heita.
Já.
Ég veit ekki hvað gerðist.
Nei, ég glemdi.
Það væri gaman að fá aðna einhverja skýslu eða vídeo eða eitthvað.
Já, það fylgdi ekki með sko.
Nei.
Minni skýslu.
Nei, það væri gaman. En fimm marka leikur í leik hjá liðum sem að fíla ekki mörk.
Nei.
Við sáum Magna sigur en við sáum hann ekki 3-2.
Við spáum 1-0 eða 2-1.
Já. En já, bara KF 15 og 15 í markatölu.
Já.
Og eru, já, er í 8. sæti með 14 stig. Þeir mögnu, eru tveimur stigum frá því að fara upp.
Já.
Mjög gett ekkert eða að segja, sko.
Þetta fyrir mér eru 6 stig fyrir Magna. Því að það fer fara örfáir á Ólafsfjarðarvöll og ná í eitthvað stig.
Já, hvíti, það er erfitt, sko.
Hvíti tapar,
augnabikir
í aðtefliðana.
Áltan er skerði þetta.
Já, jú, jú, það er líka, það eru levels í fjóruðildinni.
Það eru levels.
Það þurfa átt að segja á því.
Já.
En bara magnaðir, magnamenn, djúvill eru þið magnaðir.
Já.
Og Thomas Örn Arnarsson, Capitano, sá allra magnaðasti.
Já, akkurat. Hann er ekkit eðla magnaður.
Já.
Hann er komin í 9 mörg og er markaðastur í deildinni.
Já.
Ég held að við færum okkur bara næsta leik.
Við skulum gera það.
Og það er KFK tók á móti Ími og staðan var 0-0 háleik. Síðan skorar Kæleó á 69. mínútu, 1-0 KFK. 2 mínútu setna skorar Alexander Örn Guðmundsson á 71. mínútu, jafna leikin fyrir Ími og staðan orðin 1-1 og þannig endaði leikurinn. Þarna ég hélt að Ími myndi taka hana leik og
ég
talaði við félagið minn úr Ími sem að hann bara svona, hann skilur ekki hvernig KFK skoraði þessi leik, þeir voru alveg þar sko.
Ok. Ég fekk svona, ég fekk tvær mismunandi skýrslur.
Já.
Ein hlutlaus og ein frá KFK.
Ok.
Hlutlausa skýrslan byrjar á því djöfull væla þessir helvítis Ímis krakkar.
Sammála því með að við reynslu frá Já. Því bara ég kjæft um að þetta
heldur betur. Ímir voru þó töluvert betri en endaði 1-1. KFK átti að fá mesta víti sem ég á æfuminni séð, dómarinn með allt gjörsamlega lóðurétt.
Ok.
En þessir blessuðu krakkar gera ekkert annað en að grenja. Ímismenn hefðu unnið hennar leik eða væri.
Er þetta KFK skýslan?
Nei, þetta er hlutlausa skýslan.
Ha?
Já.
Ok, mér líður samt eins og skýslan frá KFK sé alltaf einhvern veginn í þessum dúr, sko.
Já, en þetta er hlutlausa skýslan.
Spes.
Og hann segir, þeir hefðu örgla klárað hennar leik eða þessi börn hefðu ekki verið grenjandi allan leikinn. Og lengri var þessi skýsla ekki.
Er þetta leikmaður í þriðildinni?
Ég gef það ekki upp.
Ok.
Bara allar heimildi, það er fá að njóta þess að vera anonymous. En hér kemur KFK skýslan, þetta var bara frekar lélegur leikur hjá KFK og leikurum var bara leiðilegur.
Ok.
Markið er bara mjög flott frá Kæleó, þann fær hann aðna boltan frá Leon Nítas Baskas og Kæ bara á flott skot fyrir þann teig og setur hann út í hot. Bara flott.
Já, þú þarft ekki að kenna honum að skjóta sko.
Nei, heldur betur ekki. En markið sem Ímismenn skora, það var bara léleg vörn og þeir skora. Þetta var bara svona varla mistök.
Ég skil.
En, segð þú mér, hvað hefur þú?
Ég hef í rauninni engað svona þannig sér skýslu. Ég er bara ég spjallaði bara við Böddi og sem að er reyndar ýmis maður.
Já.
Og hann bara skildi ekki hvernig KFK menn hafi náð skora í þessum leik. Þeir voru bara alveg þar. En ýmis menn voru samt ekkert betri þannig. Eðast voru ekkert eitthvað svona ég man reyndar ekki nákvæmlega til skýslunni en þetta var bara svona hann sagði ekki að ýmis menn hefði eitthvað átt að pakka þeim saman en hann bara skildi ekki hvernig KFK menn hafi náð að skora.
Nei.
Það er einu sem ég heyri.
Já.
En ég meina Kópavogslið að berjast.
Já.
Það þarf að vera hitt í þessu og
heldur betur.
Og KFK menn þeir ná í 4 stig í sumar á móti ýmismönnum.
Það er mjög stórt.
Já. Í þessum fallbaróttu pakka.
Já.
Hvað er að frétta?
Það er nóg að vera. Ég er náttúrulega í menningasetri
Árbæður.
Hálsana.
Já. Já, eitthvað meira. Gaman að sjá Kristján Pálsson innan bara á skýslu.
Já.
Sjáðu það hann.
Sá mikli meistari.
Já. En hann að ef ekki bara færa okkur í næsta leik.
Við skulum gera það.
En já, nei, ég nenni ekki. Ímir og KFK. Þeir eru þannig bara með 11 og 12 stig.
Já.
Að berjast.
Já, já.
En það er bara þess að þarf ekkert meira að segja.
Nei.
Hvítir Riddarinn tók á móti IH. Ég nenni heldur eiginlega ekki að fara yfir hann leik.
Nei.
En já, höldum áfram. Ég nenni bara ekki að fjalla IH.
Nei.
Þú er leiðlega maður.
Þetta er bara
fáðu fleiri stig í sumar.
Nei, þetta er bara
búið.
Þetta er vonlaust. Ég er bara þú veist, sagði bara please. Hafði það eins stutt,
já,
þetta stutt og getur
já, við vitum alveg hvernig þetta spilaðist sko.
Já, þú veist IH mennur setti með 12 leikmenn á skýslu,
já,
en þeir voru 11 mættu 11.
Já, leiði mér aðeins að fara við skýsluna svo já, fyrir við erum
þetta.
Aron Daði Ásbjörsson skorar 1-0 fyrir Hvíta Riddarann, ótrúlegt en satt á 38. myndu. Trausti Þráinsson er það ný leikmæður?
Nei. Það er bara ungur Mósabrósi.
Hann hefur bara aldrei skorað það.
Jú, einu sinni. Hann með 2 sumar.
Jatt. Mér líður segja aldrei séð þetta nafn. Traustiður, kóngurinn.
Hann
skorar 2-0 á 47. myndu. Þeir fara með 2-0 inn í hálfleik. Og Róbert Andri Ómarsson kemur í 3-0 á 49. Hann kemur líka. Róbert Andri í 4-0 á 58. myndu. Birkir Örn Baldvinsson kemur Hvíta í 5-0 á 64.
Sæmilega markið sem það var.
Já, þeir skoruðu ekki fleiri eftir 64. Þeir sögðu þetta gott eftir það mark.
Já.
Og staðan 5-0 fyrir rætt yfir þetta.
Skýst það sem ég fekk. 5-0 hefði geta verið 10-15-0.
Já, ég hefði líka geta sagt það að það sagði hort á leikinn.
Já, IH mættu 11 til leiks. Markmaðurinn varði furðu mikið, þannig að maður verið að gefa sjátt á Jón Arnar fættur 2006.
Já.
Að spila sem annan leik fyrir IH.
Já.
En annars var ekkert marktækt úr þessum leik en eina, við settum rugla marki stóri á okkur og það var Birkir Örn Baldvinsson, hafsend Hvíta Riddarans sem séri Jón Arnar sem var fyrir utan þetta, frábæri leiknum.
Já.
Í skólaupi og neglir hann fyrir aftan miði og skórar.
Sæll.
Þannig að bara flott.
Já. Hvíti Riddari, þeir eru í öðru sætinu.
Já.
Og eiga sem sagt, eiga nú alveg að vera þar.
Já, 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 algjörlega.
En hefði ekki geta verið skemmtilegu leikur fyrir Sigga Flem? Hvað er hann?
Já, hann er bara eins og ég sagði, hann er bara þjálfa, viðst, síma mótið, hann er bara þjálfa.
Skellur, hann hefði geta skorað eins í þessu leik.
Heldur betur.
Komið sér á töfluna yfir markahæstu aftur.
En sér hvað Hvítir er sniður, Gubbi, komið í banni í þessum.
Sniðut.
Ó, það kemur á óvart.
Já, herru, förum við næsta leik.
Já, þeir eru bara sniðir, þetta er bara flott við Hvíta.
Já, vel getur
við því. Þeir eru bara vel
drillað.
Já.
Sindri tók um átti Tindastól í hörkuleik. Þar sem að Ragnar Þór Gunnarsson skorar úr víti á 3. myndu.
Já, við erum ekki séð það að þeirra.
Nei, ég hef ekki séð það. Víti á 3. myndu.
Ekki oft, en
bara ég maður ekki eftir að sé það. Sverri Hrafn Friðriksson jafna leikinn 1-1 fyrir Tindastól á 37. Og Svetislav Milosevic kemur Tindastól í 2-1 á 44. Og þeir ná einhvern veginn að snúa þessu við undir lok fyrir á leiks í 1-2 og komast hann inn í hálfleik. En það er síðan Ragnar Þór Gunnarsson aftur sem að skora fyrir Sindramenn á 8000 og annari mínútu og nær í þennan punkt fyrir Sindramenn á heimavalli. Hvað getum við sagt um þetta?
Bara Sindri Sindramenn?
Já.
Náloksins í ykkur stig.
Já.
Búið að vera svolítið hæg stigastöfnum hjá þeim eftir bara fína byrjun.
Já, já, þeir eru með að meðaltali eitt stíleik.
Já, það er bara svona, já, já, allt er læg.
Ekki gott.
Nei. Ég persónulega þegar ég sá 2-1 fyrir stólanum þá held ég að þetta veri bara búið. Þeir myndu bara pakka og kalla þetta gott.
Já, pældi, þeir hefði bara klárað að það væri 19 stigum, sko.
Já.
Það væri hjúts.
Já, pældu í því.
Já, það væri bara 6 stigum frá því að fara upp.
Já.
Þetta skellur fyrir þá.
Heldur betur.
Þrátt fyrir það að vera úti í Hornafirði, bara hinum einu á landinu.
Já.
En
shit, ég ætla að langt ferðalag.
Það er ræðilegt ferðalag. Fuck.
Hvað heldur að sé langt ferðalag fyrir þessa menn?
Googla þetta.
Já.
En Tindastóll, þetta er svona lið, ég sé það bara ekki fyrir mér hann að gefast upp.
Nei.
Og við sáum þá í mjólkubikarnum, þeir náðu að komast yfir óvænt á móti Völsung og heldu það næstu því út og töpuðu bara í vító á móti þeim í byggarnum og þess vegna spáði ég þeim óvænt sigri á móti með minnir þróttarar í annað punktin netbyggarnum.
Ég var að googla, sorry, ég var ekki að hlusta.
Já.
Hæðu, hvað heldur að ein leið sé löng fyrir stólana að keira á höfni hóna fyrir? Önnur leiðin.
9 tímar.
Ekki alveg, það er rétt rúmir 7 klukkutímar.
Rúmir 7 klukkutímar. Það er þetta bara vel slopið.
Já. Ekki nema 14 klukkutíma færalag.
Já, já.
Án pása.
Þetta er svona svipað þegar ég og Dominik Engurs fórum til Ísafjarðar í rútu með 5. flokkinni fyrra.
Já, það er saga fyrir síðast að þáttir.
Já, það er klálega.
Hæru, loka tölur, gróta KFS, hvernig heldur það er farið?
5-0.
3-0.
3-0? Já, bara mjög nálega til þessi.
Já.
Hæru,
sagði þú ekki 4?
Ég sagði 4.
Lélegt hjá grótu.
Já. Ég reyndar túpi fyrir, hjálta þeir myndu byrja með sitt allra besta lið. Ég skrifaði það í skýsluna mína.
Já, ég hafði það svona baka eira líka.
Já,
en
þeir byrjuði með annað unga leikmann, 0-9 mandil.
Piki Skef.
Já, kannan að sjá það. En já, bara nóg hennar leik, Tindastóll, bara 2 dýrmætt stig sem þeir missaði hana.
Þeir eru búnið núna.
Já, mögulega.
Já, þeir eru ekki að fara upp.
Þeir taka ími úti á næstu, í næsta leik. Sjáum til hvað gerist þar. Miljur er svo allt geti gerst þar.
Já.
En við veljum leikmann umferðarinnar. Ég er meitt kól.
Já.
Samuel Már.
Já, hann skoraði 4.
Hann skoraði 4 á móti Reyni Sangeri, sko, úti.
Já, það er helviti stert, sko.
Það er einhvern veginn erfitt að líta fram hjá því.
Já, það er rétt.
Ég ætla að gefa hana það. Samuel Már, þú ert leikmaður umferðarinnar.
Já.
Og ertu vel að því komin. Ásu leikmaðurum fyrir hannar. Nýttuður Ásu, tjaka á þér. Við tipum á næstum fyrir. Fyrsti leikur, KFK, KF.
Ég held segið.
Ok. Ímir Tindastóll.
Eða ef menn vilja vera safe og trist ekki úrslit í KFK, KF, takiði unders.
Já, samanlega því.
Ímir Tindastóll, ég held að segja 2.
2. KVAF Kvíti.
Ég ætla að segja að það verið skora mörk í þessu leik.
Okay.
Bara óvers.
Já, ok. Ég segi X.
Okay.
Árbær Reynir Sangeri.
Vist ég ætla að segja óvers líka það.
Ok. IH Sindri.
2.
Magni Augnablik.
Vá. Wow.
Já.
Ég ætla að segja 1.
Heru,
hér kemur fyrsta tapið.
Ég það ekki sem að er í augnablik sem að hlakkar ekki dæla mikið til að fara í þennar leik og hann hlakkar til að fara á Grenedorm.
Nei. Ég veit nákvæmlega hvað sem þetta.
Þetta er geðvikt.
Grenedorm.
Já.
Já, já.
Þetta er ekkert grín.
Nei.
Þetta verður geggjaleikur.
Þetta er svolítið sunnudi.
Ég ætla að byðja ykkur annarkvort liðið að vera með þetta live fyrir fólk til að fylgjast með.
Magni er náttúrulega með Magna TV.
Já, bara verið með þetta live. Þú veist, ekki klikka því.
Nei.
Bara verið með það.
Algjörlega.
Og af því að ég held að það séu margir sem vilja sjá hann leik.
Já, já, já.
Skeggjað leikur.
Þetta verður sturlaði leikur.
En já, þá höfum við það. Þriðja deildin komin hjá okkur. Við færum okkur bara beint yfir í fjörðu. Við erum bara hættir að grínast. Og við ætlum að pissa fyrst. Já, búnir að pissa. Og með þessum orðum förum við í fjörðu deildina. Hver var fyrsti leikurinn, býttu?
Ég sé það bara.
Fyrsti leikurinn, Hamar Árborg.
Já, ok, búið manna en ég.
Og það var Sigurjón Reynisson sem að kemur Árborg yfir 1-0 á 17. myndu, 1-0 í hálfleik. Ingimar Þorvaldsson jafnar leikinn fyrir Hamar 1-1 á 67. myndu. Það var engin annar en Kristinn Ásgeir, Kitty the Kid, sem að sækir hann sigur fyrir Árborg 2-1 á 71. myndu. Fleiri eru mörkin ekki og fleira gerðist ekki. Já, jú, það gerðist eitthvað meira. Tómas, segðu okkur.
Herru, þessi leikur byrjar á því að Árborg, þeir fóðu víti.
Já.
Ég ætla að gera ráð fyrir því að Kitty hafi unnið það. Mm-hmm. Það sem að fekk nú tvö hjá okkur.
Mm-hmm.
Stefán Þór, hann greip vítið, sýndist mér.
Greipan?
Já, það er náttúrulega gæði sem var í bestu deildinni, sko. Já. Hann er alveg fýtt í marki, sko.
Já,
það en er samt ekki, allan,
þó þú sétt í bestu deildinni, það er ekki venjulega að grípa vítið, sko.
Nei, nei,
en það er bara en já.
Velgjart, ok, kannski greipan, ég manna ekki. Ég sá allan, Hamar setti það í story, daginn eftir leik,
já.
Flott vasla.
Já.
Síðan bara stuttið seinna, þá skoraðir, komast þeir 1-0, Árborg, Sigurjón Reynis,
okay.
Bara fínasta mark.
Já.
Ingimar Þorvaldsson sem við vorum að hrósa í síðasta þetta, nú látt að gæðin, hann skoraði bara mjög, bara alveg þrjusu.
Fullorðis mark.
Já, bara flott hjá honum, en síðan var hann mættur, ég er í vendsmót, Kitty the Kid,
mm-hmm.
Skoraði hann flott mark og tók sér hefðbundna fagn þar sem hann sprengir allar æðar í hálsunum og sér við að öskra.
Já, hann hættir ekki fyrir en að dómarinn flautar til loka.
Já, annað en margir.
Já.
En bara, þú veist, þessi leikur er bara eins og allir þessi leikir. Þú veist, ég er reynd að frétta að Hamarsmenn hefði helvíti mikið verið að brjóta hana á Árborgamönnum.
Það voru fasti fyrir.
Já, það hefur verið svona uppleikið, allavega hann í fyrirháleik. Já. Það voru þrjú, gul, en ekki til sinni.
Já. Þessi, þú varst að tala um að sumi leikir eru bara fysikal.
Já, það er rétt. Það er bara rétt. Svonlega sér það bara.
Mm.
En þetta, nú spyr ég þriðja þáttinn í röðum um Árborg.
Það eru einhvern veginn unnu báða þessa leiki 2-1.
Já.
Já.
Þú eru komnir í þriðja seti, sem er stuðum frá KH sem er að vera hættir.
Já, þeir eru búnir. KH, falla þeir?
Nei, þeir eru rétt sleppa.
Þeir eru rétt sleppa.
Já.
Þeir eru 10 stuðum frá því, sko.
Já.
Þeir getur fallið.
Nei, nei.
Herðu, hvað segir við? Árborg, þeir fara upp.
Já, ég er búin að segja það. KH og Árborg fara upp.
Já.
Þetta er bara Bjarki og Kitty, þeir fara upp með sín lið.
Ég á erfitt með að sjá KH fara upp núna.
Já, það fer,
efa, sagði það.
Það fer eftir hvernar Haukur kemur tilbaka.
Já, nei, nei, það fer bara getinn einu.
Jú,
hann,
jú.
KH er bara ekki að fara upp, ég get sagt það.
Er bara, ef Haukur Ásberg kemur tilbaka, þá er þetta lið strax orðið allt annað.
Já, ef að Haukur Ásberg kemur í næsta leik, þeir fara ekki upp.
Ok. Do you want to prepare on that?
Bara allt undir. Bara húsið.
Ok, ég er kannski ekki alveg þar. Ég til ég að
bara nokkra fasteignir sem þeir eiga þannig valsarar.
Já, ég til ég að þú veist að því að KH og KFS heima í næsta leik, sko.
Já, já, það er bara hörkur leikur.
Já, ok.
Tvö jöflið.
Ok.
Þannig að ég er að grínast þér.
Já, já, já.
Ég er að þess að æsa rúlega.
Já, já.
Andaði með nefinu.
Já, já, það stímar
að mér. Hvað er það komið reddit í síma? Það var
reddit.
Færum okkur í næsta leik. Velgert Árborg.
Já, sterkur sigur.
Já, klálega. Kría tók á móti elliða í tíunda litlum leik frekar leiðilegum.
Já.
En það var ekki fyrir en á bara 90+3 sem að Adam Fialkovski skorar eina mark leiksins 0-1 elliði.
Adam Ronaldo, eins og þeir köllaðan eftir leik.
Sammála því, ég ætla að kalla hann Adam Ronaldo.
Ertu viss?
Já.
Ok, ég er ósammála.
Sást þetta að finna þess að þagnetið og þegið síðan.
Já, 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 það var heldur flott.
Farað eins með okkur í gegnum þennan leik.
Mér fannst fyrri hálfleikurinn vera bara mögulega leiðilegustu 45 mínútur fótbolta
sem þú spila
sem að hefði hægt verið að horfa á.
Já.
Sem það var bara ekkert að gera.
Ég sem betur fyrir var ekkert mikið að fylgjast með.
Nei.
Fyrstu 45.
Þú varst á hænu fundi.
Nei. Ég var að spjalla við Villa vinur minn sem að fór meitur út
það. Já, ég veit það. Okay. Já, það var vikuna.
Ég var að kæla öklanunum.
Já, þú ert svo góður.
Já.
Ásan sagði þér að gera það.
Já, ég hvað heldur að ég hafi ekki spurt ásuna.
Já. Hvernig spyr ég? En eins og sést, í fyrir áleik, 0 gul spjöld, ekkert, það er bara villi út af.
Já, bara gerði ekki neitt.
Síðan tökum við tvöfalda í setni, breytum aðeins skipulegi og svona, mér fannst við vera betri í setni, heldur en við vorum í fyrir.
Já.
Og við erum bara...
Við vorum nú samt ekki betra liðið.
Nei, ég er ekki að segja það, en við vorum betri með það sem við vorum í fyrir.
Veistu hvað mér fannst vera betri í þessum leik?
Hver?
Thomas Mayer.
Já, hann var mjög skemmtilegur, ég elska hann ekki.
Já, hann er skemmtilegur.
Mér fannst við bara í krífinu vera að spila smá Brexit bolta. Ég var skarpið trausta í öftustu línu krífinar.
Já.
Þeir eru mikið að krossa við að skalla nú neglanum fram.
Ok.
Við áttum eitt færi í þessum leik.
Já. Það var þér að þakka.
Já.
Þú hljófst upp úr hafsendinum.
Já. Það hefur verið gaman að fá það að sýst.
Já.
En við til og krakka
það var eitthvað meistari sem að varðið hann á línu.
Já, það var helvitið reitt, það verið geggjað að sýst. En síðan bara, þú veist, eins og sést í þessum seinni hálfleik, þá eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gulspjöld. Menn voru orðnir helvitið heitir.
Mm-hmm.
Og þú veist, það var bara bulltæklingar.
Sjáttu þetta Einar Þórðarson fyrir að kalla dómar á fíbl.
Já. Það er síðasti dómari til þenni sem á að kalla fíbl, en nóg með það, en síðan er þetta bara marki á þeim. 90 plus 3, við förum úr 3 að bak og förum í fjáramanna á 90. Bjarni Rögvaldsson fyrir út að meitur og þeir taka bara kross og hann datt einhvern veginn á eitthvað sem átti rugglaðan skalla, Pétur Óskars minnum mig og Ási markmaður.
Ási verið vel.
Hann varði rugglaðaslega vel. En ekki betur en það að...
Það kemur Ronaldo.
Ronaldo og...
Setni í boltan.
Veist, mér fannst hann eiginlega bara að vera út við endalínu.
Já, bara bomba hann í þagnitið. Það var ekkert grín.
Sturla finnist, maður verið að gefa hann það. Og mér varst mjög gaman og hólsom að sjá þá alla þarna fagna eins og engin væri morgundagurinn.
Já, við skoðum mjög skemmtilegast.
Já.
Þarna fagnið er að einu klefa eftirleik.
Nei, mér fannst það ekki skemmtilegt.
Mér fannst það geðið.
Ég er ekki maður svo vitið að það, en mér fannst
það... Nei, ég var bara að hlusta það.
Mér fannst það heldur til
að... Þetta tók eitthvað ellið að tjant. Hver ætlið að hafa sami það?
Stefán.
Já, vonandi, vonandi.
Stefán við er á það.
Ég hefði gaman að það.
En, þú veist...
Ég trú ekki að við séum ennþá að tala með hann leik.
Nei, þetta var ógjart
að segja frá. Færum okkur næsta.
Velgjart allir til hann ekki.
Samanlega. Álftanes tók á móti höfnum og Álftanes skora fyrsta mark leiksins á 11. myndu, Bessi Tór, 1-0 Álftanes. En það er síðan Bessi hinum ein fyrir hafnir sem að skora. Bessi Jóhansson, tveir Bessar að skora í sikur liðinu.
What's the odds?
Já, bara 1-0, one in a million.
Já.
Bessi Jóhansson jafnaði leikið fyrir Hafnir, já, 1-1 á 17. myndu og Anton Freyr Hauks Guðlusson kemur höfnum í 2-1 á 37. Ísak John Ævarsson kemur höfnum í 3-1 á 39. myndu, hann var staðan í hálfleik. Ísak John Ævarsson en ekki hver var aftur á færðinni á 55. myndu og skorar 4-1 Hafnir staðarind.
Já, ég ætla að fá að leiðir þetta eitt á hvernig fyrir mig við leikinn.
Já, já.
Það er ekki Bessi Thor, hann vill láta kalla sig Bessi Thor. Hann er mikill Marvel maður.
Ok.
Já.
En hann sé ég það?
Já, hann lítur að fyrirgefa þetta. En þetta kom mér virkilega óvart, af því að mér finnst Álftanes hafa verið með Hafnir bara eins og litla hunda í síðislinum tveimur trimmu viðregnum.
Já.
Þeir eru náttúrulega gæsanlega reyktuð á í
reyktuð á í útslitarleiknum fyrir það.
Já, og tókuð á 3-0 í opnarleiknum í ár.
Já.
Þannig að ég sagði mínum vinnum að setja á Álftanes og ég hafði trúið því.
Já.
En þeir eru ekki með Ísak John Hill Ævarsson.
Já.
Sem að virðist ætla bara skora og skora og skora og skora.
Já.
Komið 10 mörk í 8 leikum.
Það er mjög vel gert.
Það er bara drullu solid.
Já, klálega.
Hann er ég bara, það er helviti gott hjá honum.
Já, þessi leikur, hvað, veist, það er ekkit mikið að segja, sko.
Nei, þetta er bara orðin heldist pakki, hérna, neðstu 5 liðin, 6-10, eða 6-9, ætti ég frekar að segja.
Já, Akkurat.
Kría, Hafnir, Álftanes og KFS.
Já. Þetta er nefnilega djús pakki.
Já.
En ég veit ekki hvað er þetta að segja. Bara Hafnir eru heitir.
Já, búin að vinna þegar að vera við.
Og eru bara komnir upp úr þessum pakka, skilur.
Já.
Það er bara staðan.
Ekki upp úr þessum pakka.
Ég tala nei, þeir eru bara komnir, þeir voru bara með þrjú stig, skilur.
Já, já, algjörlega.
Þeir voru hann bara heila á sama stað og hamar, sko.
Já, 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 þeir voru bara reynda mött.
Svo vinna bara þrjá í röð og eru konir í sjönda sæti, bara með jafnmörg stig og við.
Já.
Goddamit, gamp.
Ótrúlegt.
Herðu, Isaac John, shout out á þig, vel gert. Færum okkur næsta leik. Það sem að Vængir Júpiters tóku á móti KH og unnið á 2-0 en það er ekki fyrir hann á 73. mínútu sem að Valdimar Ingi Jónsson skorar fyrir Vængi 1-0 og síðan er að Birgir Þór Jóhansson sem að skorar 2-0 fyrir Vængi á 82. Þannig fór leikurinn. Hvað höfum við hana?
Hérðu, fyrir áleikurinn þá eru Vængir bara dominita possession.
Já.
Bara áttuleikinn. Það eru miklu, miklu betri.
Okay.
Og þeir sköpuðu sér nóg að hættulegum stöðum þar sem að komu samt bara ekki nema tvö dauða færi en þeir klikkuðu á þeim og fóru illa með þau. KH-menn pressu ekki neitt.
Já.
Þeir voru samt ekki í einhverju svaka low block, segir skýslan mín. En þeir pressa ekki neitt, þeir neita að pressa.
Okay.
En voru bara vel þéttir en á meðan voru vængjamenn, þeir voru bara að spila boltanum endalist og að reyna að skapa tækifæri.
Já.
KH-menn, þeir sköpuðu ekki til eitthvað það mikið en það var eiginlega aðalega bara skyndisóknum og föstum leikatriðum og síðan ætla ekki að sjá þetta á Sigfús Kjalar, það stendur hérna númer 8 sem er sérst Sigfús Kjalar, hann var allt í öllu í þessu liði og var eini sem að skapaði allt. Þetta var bara svipað eins og á móti okkur.
Já, hann var líka bara eitt í liða á móti okkur, sko.
Já, þannig að já, en síðan í seinna áleiknum þá eru Vængi bara miklu betri heldur en þeir voru í fyrri og bara pökkuðu þeim saman.
Ok.
En leikmaður sem að maður verður að gefa sjátt þetta á fyrir er Valdimar Ingi Jónsson, mark og ruggla mark sem við setjum í stóri. Mm-hmm. Og assist líka. Okay. Það er leikmaður sem hefur verið í skóla úti og svona, þannig að hann er góður, sko.
Já.
Bara áttun á leik, bara var drullu góður.
Vel gert, Valdimar.
Ég ætla líka að gefa sjátt þetta á vinn minn Ásþór Breka. Já. Ég frétt hann hefði varið 1-1 sem. Já. Var illa slúttaði á KH-mönnum.
Já, hann er góðu vinur okkar.
Já, en eins og ég sagði, maður þarf að verja léluðu finnissinn, alveg eins og þau góðu.
Já, já, hann heldur bara reynu á móti næst besta liði deildarinnar hinga til.
Já,
ég og meina. Og það verður bara hrósa fyrir það.
Ástofu breyki, tveir leikir, tveir sigrar verður Vængi.
Það er bara, þetta er ekki flóki, hann er bara að breyta þessi liði.
Já, þetta er ekki flóki formála.
Nei. Og loksins fara Vængir að sjá að Ási er bara bestið kýperinn hann í gráinu.
Heldur betur. Þetta er sterkt bánsbakk hjá Vængjum eftir að fara til Vestmannega og verið heldur betur raskeldir í .net.
Já.
Þetta er beðin alltaf 6-1.
Já, klálega. En við annað bara já, vel gert.
En Vængir. Nú finnst mér að vera að koma í ljós svona gæðin hjá liðunum sem voru að falla í úr þriðið.
Ég er náttúrulega samlað því. Það er bara svona allt í hennu byrja
Veist,
að geta
eitthvað. Ellið og
svona, bæði með 16 stig.
Já, og svona sína af hverju þau voru í þriðju og hafa verið í þriðju.
Já, bæði fjóru stigum frá því að fara upp.
Já.
Og ég held að þau gæti bæði hæglega verið þannig bara alveg þangt til í lokaumferðina. Bara það gæti held ég ráðist bara í lokaumferð hvaða lið fyrir upp.
Okay.
Með KA.
Okay.
Og þannig að já, við fáum heita vængismenn í fangið í næstu umferð.
Á teppið. Við valdi í teppið.
Já. Við förum í seinsta leikumferðarnar þar sem að KFS tóku á móti KA og ég veit ekki hvort ég nenni að byrja að tellið upp en á fjórðu mínútu skorar hver annar en Bjarki Sigurjónsson að 1-0 fyrir KA. Á 11. mínútu skorar Þórir Eiðsson á 2-0. Á 16. mínútu skorar Brynja Bjarkason 3-0. Á 2050 myndu skorar Brynjar Bjarkason 4-0. Á 4050 skorar Bjarki Sigurjónsson 5-0 í hálfleik. Ég held áfram. Þórður Örn Jónsson skorar 6-0 á 5050. Egil Örn Atason skorar 7-0 á 5050. Bjarki Sigurjónsson skorar hvað 8-0 á 6800.
Þetta er bara ekki shit.
Þóri Reyðsson 9-0 á 8000 myndu. Fannar Karl Ársælsson 10-0 á 8200 myndu. En Sæbjörn Sævar Jóhansson minkar muninn.
Sæbi, King Sæbi.
Í 1-10 á 8900 myndu.
En ekki hver. Sko,
jæja.
Fyrir leik, þegar ég sé skýsluna, þá sé ég Magga Anders, Markmann K.A. sem þjálfara.
Mm-hmm.
Engin Kitty Hjartar, engin Frilli.
Engin Úlpa.
Nei, ég held kannski að KFS væri að fara að stríða K.A. af því að þeir eru bara með á skýslu, bara mjög fínt lið.
Mm-hmm.
Bara svona eitt að ég betra sem þeir hafa telt fram í sumar ef ég hefði haldið svona
já,
fyrirfram. Það fór nú ekki betur að þetta. Þinn maður Bjarki, hann skorar 3.
Mm-hmm. Ég ætla að spyrja, er hann besti leikmaður deildarinnar?
Ég sagði daginn.
Er það kannski Morina?
Ég stend við það núna. Það er Bjarki síðan.
Já, takk fyrir það.
Já, já. En allan að þetta sísonið.
Þetta sísonið?
Já, þá er hann það.
Já, hvað er þetta? Þrenna númer 3?
Já, hann var samt bara með 2.
Hann með 15 mörk í 9 leikjum með eitthvað?
10.
Er hann búin að spila alla?
Já, hann búin að spila hver einstu myndi.
Já, ok, ok.
En ég spurði félaga mína í K.A. af hverju neitar KFS að spila á móti K.A.
Já.
Hver heldur að marka þar hans í þessum tveimur leikjum? KFS, K.A.
17-1.
Já. Þetta er náttúrulega.
Ég var akkurat að fara að nefna þetta.
Þetta pældi, K.A. fá bara plus 16 við að spila þessu tóli. Þetta er fáránlegt, sko.
Þeir eru með mínus 23 í markatölu.
Já. Já.
Anna KFS.
Ég veit að það er við fögnum því.
Þeir eru tveimur stigum eftir okkur og við erum með mínus 1 í markatölu.
Já, það er rosalegt. En hann að
já, þeir velja sér leikina til að fá endalista mörgum á sig.
Já, þú veist, K.A. Mér minnir að þessi Gunnar Örvar Stefánsson, ég held að, já, þetta er útileikmaður sem er í marki á K.A.
Já.
Þannig að ég held bara að þeir væri að fara að tapa þessu. En ég verð bara að standa upp og klappa fyrir Kitta og Frilla. Þeir eru bara að drilla þetta. Og það liði það örugt að
og Frilla?
Já,
okay.
Þeir eru saman í þessu. Ef við fengjum Kitta í stúdíó, það myndi við kenna að Kitti er mjög mikilagur.
Að Frilli er mikilagur,
meinar? Ekki, já, hann er ekki einungis mikilagur í ykkur
þjálfarastöfi. Ég trúi
bara í kleifan, allir þessi gæri elskan, þú veist. Þannig að
ég sé það bara, hann með áriðu sér.
Já, þannig að maður verður bara að taka hattina þeim. Þeir eru, þú veist, heldur að Kría geti farið til Vestmanni á Nicolo Salvadori og inn í 10-1.
Nei,
við hefum tapað 10-1 án hans.
Já.
Það er bara staðan.
Já.
Þannig að K.A. velgjart. Og þú veist, pældi ég hvað gott eru þá. Pældi, þeir eru núna búin að eiga markatöluna. Mm. Þannig að þeir eru átó með eitt stig og á alla. Já. Þannig að bara K.A. velgjart.
Þeir eru með plus 30 í markatölu, næsta liðið með plus 7.
Þetta er svo veikt.
Ekki þannig að liðið hefur skorað 30 mark.
Það er styrla.
Þetta er bara langbesta liðið dildinni.
Já.
Og þeir eiga þetta skilið.
Heldur betur.
Við þannig að velja leikmann umferðarinnar. Ég er með eitt sjátt.
Já. Hver?
Valdimar Ingi Jónsson. Já. Leikmaður Vængja.
Já, hann er, já.
Marko assist í 2-0 sigri á móti næstbesta liði deildarinnar.
Já, á blaði.
Á blaði.
Já, hann er leikmaðurinn, hann var rugglaður.
Og
ég ætla ekki að sjá þetta á Isaac John Hill.
Já.
Með 2.
Ég ætla ekki að sjá þetta á minn mann Bjarka Sig.
Ok. Ég ætla líka að gefa
sjá þetta á sem að bara, hann hatar ekki að skora þar ennur.
Nei, ég ætla líka að gefa sjá þetta á krakkan á Selfossi.
Já, samanlega því. Til hamingju Valdimar Ingi, þú ert ásu leikmaður umferðarnar í fjórðu deild í 10. umferð og við förum og tippum á 11. umferð. KH KFS.
Herðu, ég ætla að segja 1.
Já, ég segi 2. Hafnir 11.
Ég ætla að segja mörk, bara óvers.
Ok, ég segi 2. Hafnir er þetta sjóðandettir.
Já.
K.A. Hamar.
K.A. mínus 1,5.
Mínus 6,5.
Nei. Hamar tapar ekki með fleira en einu marki. Við erum að fara yfir það.
Og KFS. Árborg Áltanes.
Ég ætla að segja 1.
Já. Kría Vængir.
1.
Ok. Við höfum þá farið yfir fjóru deildina. Við förum örstnögt í 50 hérna.
Og þá allra virtustu.
Já, og virtustu deildlandsins utan deildina.
Já.
En við byrjum á Ariðli í 50 deild, það sem við förum yfir útlitin í níundu ferð. Og við
ég veit, þið eru ekki að það gera enn, já. Já. Við erum ekki að nefnum nöfnin sem skora í þessum leik.
Nei, við förum yfir fyrsta leik. Reynir H0, Hörður Ísafjörður 11. Ha?
Já.
Smári 4, Álafoss 0.
Já.
Léttir 4, Skallagrímur 7. Hvað, þetta er þessum mörk er í gangi?
Alveg marka umferð.
Annar leikur sem að fer fram á morgun, uppsveitir KM. Sem að, já, ég samla því.
En ég ætla bara að gefa sjáta þetta á Hjört Smára Birkis, sem skoraði 5 fyrir Hörði Ísafjörð.
Ok.
Veist, bara fyrir línt.
Já.
Reynir Há, ég held að þeir segja sig úr mótinu núna. Það var verið að tala um að þeir ætla að segja sig úr mótinu fyrir léttisleikin.
Já.
Áður en að þeir spiluðu og með alveg hjarta. En ég held að þetta sé bara komið gott núna. Ég held að þetta sé svona leikur eins og segja jæja, við eigum ekki heima hér.
Já, ok.
Ef ekki bara fara í Smára Álafoss.
Jú, förum bara rætt í það.
Sæmilega jarðtengingin fyrir mína Mos og Brósa.
Já, herðu. Er þetta harðasta ferna sem þú séð?
Já, Harvard kóngurinn. Já, þetta er ykkur USA kóngur. Kristján Gunnars skoraði 4.
Goddammit.
Já, þetta er vel gert sko. Og þessi leikur, bæði liði senda á mig fyrir leik. Fokk, Uche er að dæma. Þetta verður eitthvað kjaftaði.
Já.
En leikurinn, þetta var í raun og orðinu bara aldrei spurning. Smáramenn voru búin að drilla þennan leik helviti vel og vissu nákvæmlega hvernig þeir ætlaðu að spila. Þeir vildu bara vera þéttir og liggja neðalega á vellinum svo að Fossin gæti ekki nótfært sér sína fljótu kantara.
Já.
Davors átti ekki sinn besta dag þar sem hann var á hörku fylleri kvöldi í áður.
Já.
Hann var víst mökkaður.
Já, ætlum við að fara að tala það hér?
Já, það er bara þetta er besta leikmæri deildinni.
Já, ok.
Rísa leikur. Mörkin hjá Smára, það er bara skyndisóknir og Kristján Gunnars, eins og við sögum, setti öll fjögur.
Held snöggur.
Já, Fossin var meira með boltan, sköpuði engin döðafæri. Og síðan var Teo í markinu, hann bara varði það sem verja þurfti. Varði von í von á móti góðvinni þáttarins Orra á 90 plus.
Já.
Sem eðlaði betti mitt, takk fyrir það, Orri. En síðan miðan fyrri hálfleik þá vilja Álafoss fá rautt á framherja Smára fyrir fáránlegasta brot sem ég séð.
Mm.
Hann sparkar, ég verið alveg bara að sýna þér það, hann sparkar bara aftan í varnamann Álafoss svona 4 sekúndum eftir hann sendi frá sér boltan.
Já.
Þetta er bara mjög heimst.
Já.
Og Fossinn Ísak, hann gjössla trylltist á hliðalinni.
Spes.
En hann útsett dæmdi gult og hann var mikið að tala við mennarna. En hann að
við fyrir bara í næsta leik.
Já, bara Smári. Núna eru þið komnir í alveg contention.
Já.
Þetta verður bara helviti spennandi setna umferð.
Hlaka til.
Heldur betur.
Við förum í næsta leik þar sem að Skallagrímur vann létti 4-7 og það var ekki einn með 2 mörk eða fleiri í þessu leik.
Nei.
Spes?
Mjög. Það er elska að dreifa ástinni.
Já. Það er, já, dreifandi hér.
Já, dreifandi hér, dreifandi þar.
Ok.
En hann að þetta bara eins og kemur mjög á óvart.
Þetta er bara hjúts fyrir Skallagrím.
Já, algjörlega, léttismenn þeir bara mætti ekki í fyrirháleikin. Ég var með útsendara á leiknum og hann sagði bara léttir were shit in the first half.
Já.
Bara alveg useless. En síðan er seinni hálfleikurinn, hann er svona bara svipaðið sama, Skallagrím er miklu betri. En síðan keyra léttismenn að þessi verða að hann að síðasta korteri hefði inn á 3-1.
Já.
En bara ógisla lélegt og létti, þú veist, eða eru unnið hennar leik, það er léttir í öðru seti.
Já. Djöld fyrir tönunar mér, neðjá, ok, við förum bara í B-deildina. Nei, ætlar að velja leikmaður umferðarinnar.
Já.
Já, það er frekar augljóst leikmaður umferðarinnar.
Já, ætli það ekki. Jú, ég segi kóngurinn, Kristján Gunnars.
Já. Ásveg leikmaður umferðarinnar í 5. deild A.
Já.
Og við færum okkur með ásveg yfir í 5. deild B.
Eittan.
Já.
því að það er eitt leikur eftir í umferðinni uppsetti KM, hvernig fer hann?
Nei, uppsetti vinnur og örgla
Sammála.
Sjáum hvað setur samt. Við færum okkur í björiðlinn sem er alltaf ógæsla þreytt að fara yfir því að það er alltaf bara einn eða tveir leiki búnir.
Já, leðalegt.
Sko, ok, áður við fyrir minni núna í nýjunduferðina sem er erfitt að fara yfir en tjekka á tíunduferð. Einn leikur spilaður á lögði, svo mánudag, miðvikudag, fimmtudag.
Þetta er ekki, veist, hvað bull er þetta?
Hvernig var að fara yfir það?
Þetta er leðalegt.
Það er erfitt.
Úlfarnir er ekki borin verið þing fyrir grasrótinni.
Úlfarnir sjö spyrnir eitt.
Já, það er bara
spes.
Já, líka sko að því að
já, spyrnir, Hallgeir Vigur. Já,
hann fær raukt sko
en á níundu mínu.
Já, að því að sko spyrnismenn voru búin að jarðtengja BF108 tveimur sólarhingum aður á föstudaginnum unnu 2-1 away, þannig að þetta kom mér mjög óvart en síðan segi ég bara spældi, ég spyrni kæst í 1-0 eftir að fengi raukt.
Já.
Þetta er sína karakter en síðan eru bara sér útlendingar, Kristó og Thomas Barletta. Þeir eru bara helvíti fucking góðir þessi gæðir.
Já.
Skora þrennu og hinn skora tvennu.
Já, akkurat.
Þannig að, þú veist, það er ekki skrítið að þeir vinna þetta.
Nei. SR 2 Þorláku 2.
Já, og sérðu líka að SR menn, já ok, það var, já ok, rauðið spilin koma eftir að þeir jöfnu.
En já, 2 rauð.
Þorláks menn að komast í 2-0, það komur óvart.
Já.
En
góðu vinnu þáttarins Eilur Erik, hann setur hann, Hassent
eðlilega, og stór vinnu þáttarins Markus. Já,
hann setur hann líka.
Hann er markahættur, þessi mistari.
Eitthvað sem segir mér að Eyjó hafi fengið nóg. Já. Og hafi bara hlaupið fram sjálfur.
Ingað ekki.
Ég hef ekki séð þetta.
Nei, þetta er okkar rugla mark.
En já, og svo bara tvö rauð spjöld undir lokin. Tvei leikir eftir, ég var tippað þá. Hvað var fyrir stokk, segir
ég? Ég ætla að segja hann er í kvöld og ég veit að menn eru vel gíraðir fyrir þessum leik.
Já.
Þetta er náttúrulega nágrannaslagur. Mm-hmm. Ef svo má kalla.
Ef svo má kalla, já.
Og það er 1-0 fyrir KFR eins og stendur. Okay. Ég ætla ekki sko að Helgi Valur Smárason hafi skorað.
Já, fyrir áleikur er í gangi.
Já, þannig að ég segi bara KFR vinni það.
RBBF.
Ég held að RBS blaðar hann sig gjössanlega
spengi. Já, já, BF tekur þetta þægilega.
Þannig að ég held að Coach BH, þeir gerum skemmtilegt TikTok, Coach BH halda áfram að framlega content, ég vil sjá meira, það er búið að vera smá lacking upp á síkastu.
Já, það er hjúts fyrir annarkvort liðið að sigra þennan leik,
já.
Bæðið með 14 stig í öru.
Já, pældi því, og menn er að tala sko erbi að bara slást á æfingum og eitthvað.
Já.
En samt spes. Er þetta ekki verra en þetta.
Galið.
En, ég held að BF, þeir muni nýta sjensinn og vinna þetta.
Já, það er lítið eftir í þessu sko.
Já.
Það er bara 14 umferðir.
Já, heldur betur. Fyrir að stýttast í playoffs.
Já, tjöðlega er lakaði til fyrir playoffs.
Já.
En ég held að við færum okkur bara.
Við tölum samt við það, en það er samt alveg meira 1,5 mánuður í playoffs.
Já.
Þeir sjæfst þeim er alltaf.
Sæll.
En
ég laka samt til.
Já, ég líka. Leggum aðra umfyrir hannar.
Já, veldu.
Ég vil ekki henda þess að King Eyjólf Erik Ólafsson.
Já, Hafsend sem að setur hann og næri eitt stig fyrir sína menn í þessar.
Já, þú veist mér svo leiðilegt að sita á móti liði sem er rautt spjald sko.
Já, akkurat.
En úlfarnir, við tökum aftur hattinn og hana fyrir ykkur. Já. Fyrir ruglað content. Sammála. Takk fyrir okkur.
Sammála. En Eyjólfur Erik, þú ert Ásu leikmaður umferðarnar í 5. deild B, nýttu þér Ásu. Ég veit þú þarft á hann að halda.
Já.
Tjaka það öklunum. Við færum okkur yfir í utan deildina, förum aðeins yfir úrslitin í 8. umferð þar. En Afrika tapaði 0-2 á heimavelli móti KB.
Djöfull fannst mér leiðilegt.
Já, þetta var bara, þið tóku sér eitthvað 3 stíðin bara í sumar á móti hver öru.
Já, já.
Og Einherji vinnur og fær sín fyrstu 3 stíg, eða bara fyrsta stíði sitt bara í sumar.
Já, til hamingju með það.
Til hamingju Einherji. Þeir sko drógu sig úr leik fyrir tímabilið í hitti fyrra.
Já.
Í þriðju deild sko.
Já. En þetta er náttúrulega, hefur þetta sko skýslur í ásli, þetta er ekki sömu menn og var að draga batteri.
Nei, heillega ekki. Ég geta sagt þetta með að við útlit.
Já.
Þeir vinna neista 3-1, ok, vel gert, skemmtlegt.
Já.
Hamrarnir vinna fálkana 6-0, fálkanir, hvað er þeir búnir bara?
Hey, herru, þeir voru nú að vinna fyrsta leiki sinn, á móti boltafélagi Norðfjörða.
Nei, af hverju byrjuðu fálkanir? Hver var pælinginu baku það?
Bara menn að leika sér.
Nei, veistu hvað ég heyrði? Að það væri svo margir á KH-æfingum sem að væri ekki nógu góðir að það þyrfti bara að stefna stofna fálkana.
Já.
Sem þriðja liðana.
Ó, ég félag. Mér finnst það bara flott.
Bro, þeir get ekki neitt.
Nei, en mér finnst það samt bara ógæslega gaman að sjá það. Mér finnst, af því að þetta er utandildin, þarna er bara menn að skemmta sér ógæslega mikið.
Já, já, fáskar, ég hef enga núma fyrir ykkur.
Nei, ég er ósamlegaður, ég vil sjá meira þessu.
Meikar eitthvað sens.
Nei, ég er ósamlegaður, ég elska
það. Bæta við öðru líðina í Reykjavík.
Já.
Bara miðjun á Reykjavík.
Já, minnst það bara flott.
Það er bara í KM eða hvað.
Nei, heldur að mennin að
búka. Nei, þeir kæmis er hendur ekki í KM.
Nei, hlusta. Svo er það. En eins og KM, það kostar bara 50 skall á ári að vera í KM. Hvort heldur að vera í 50 skall á KM, þar sem er tölu 13
misjóð. Hver heldur að sé að borga fyrir fólkana? Leikmann, sennilega.
Já, en hvort myndir, þetta er bara gæjar sem voru allir saman í grunnskóla, þetta er bara frábæri vinir sem voru í bóladildinu og langaði eitthvað meira eins og Þorlákur, þannig að ég ætla að vera ósamlaður, þetta er bara, ég vil meira þessu, sérstaklega þessa deild.
Geti ekki neitt. En, jú, heyrðu, þeir unnu
fyrsta sigurinn sinn, boltafélag Norðfjarðar, þeir voru jarðtengdir.
Já, þeir unnu hann reyndar í júní, spes.
Já, ok.
En, allavega, þá eru við búnir Ef að velja leikmannu fyrir hennar
Já, 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 ég ætla að gefa shoutout á Þetta verður að vera eitthvað KB
Já, ég er að vinna bara besta liðið dildinni
Ég ætla að setja þá Kristofur Bæring, Sigurðarson
Ok
Hann hefur verið mikilvægur í vörninni þetta
Klálega
Herðu
Einhver þurft að stoppa hann að
Kristofur
Catano
Catano Eins og Jordan Adeyemo, er hann hættur að skora?
Já Nei, þetta er ekki svona En allavega hennar
Nei, bara flott.
Ég held við sem búnir í dag.
Já.
Við þökkum fyrir okkur. Takk fyrir að hlusta og við heyrumst í næsta viku.
Bless.
Boom.